Hei, og velkommen til Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager med Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Dette podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og skjelettplager. Driften av podcasten Vondt hadde vært umulig uten gode samarbeidspartnere. Vi vil derfor rette en oppmerksomhet mot våre to sponsorer. AdCare har siden oppstarten i 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og spesialister på diagnostisk ultralyd. For mer informasjon, se adcare.no. Fysica et journalsystem som skreddersydd for deg som jobber med muskel- og skjelettsystemet, og har siden lanseringen i 2012 etablert seg som det ledende journalsystemet for denne gruppen av behandlere i Norge. Fysica optimalisert på en moderne plattform over mange år, med kontinuerlig fokus på og målsetning om å lage det beste journalsystemet for sine kundegrupper. Som kunde har du også alltid fri tilgang til Fysica sin bransjeledende supporttjeneste. Vi setter straks over til intervjuet med Per Sunde, men i forkant må vi i redaksjonen komme med et par presiseringer. Vi nevner ved flere settinger at han fysikalsmedisiner, noe som ikke riktig. Per allmennlege og har jobbet hele sin yrkeskarriere innenfor allmennmedisin. De siste 25 årene, spesifikt med skulderdiagnostikk. Videre kommer Per til ordet for å si at vi ikke har hatt et miljø for muskel- og skjelettradiologi i Norge, noe som ikke helt riktig. Vi har hatt et miljø innenfor for eksempel kancerradiologi, men vi har ikke hatt et dedikert radiologisk ultralydsmiljø for de vanlige muskel- og skjelettrelaterte tilstandene vi typisk ser i klinisk praksis. Med disse to presiseringene så setter vi nå over til intervjuet og ønsker lytterne våre god fornøyelse.
Hei, og velkommen til en ny episode av Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager. Jeg Stian Kristoffersen.
Og jeg Jørgen Jevne.
I dag vi på hjemmehosbesøk hos en av de mer markante skikkelsene i norsk fysikalsk medisin de siste, hvor lenge har det blitt, Per? 30-40 årene snart.
40 var mye. 25-30, ja.
Vi sitter hjemme hos Per Sunde og ser utover Oslo by på en snøfylt dag og har fått lov til å dypdykke inn i ditt hode. Kan du fortelle lytterne litt, Per, om hvem du hva du gjør, hvor kommer du fra?
Jeg Oslo gutt, og hvis du ikke sier noe så blir jeg 77 neste uke. Jobber fortsatt en dag i uke. Unnskyld meg. Unnskyld. En dag i uken, for jeg synes det gøy, jeg synes det morsomt, det blir en blanding av hopp og interesse. På Klinikk Frogner, liker meg godt der, dyktig fagmiljø. Jeg allmennlege i min sjel, og fastlege, og det det egentlig står for, selv om jeg synes det en del politiseringer, altså en del skranke for å dybde dykt der, så jeg fortsatt det, og drar det vel kanskje med meg i måten jeg jobber på også. Hvem jeg Ja, det er sport i gamle dager. Jeg synes det var litt tynn i beskrivelsen når du ikke kunne vært opp med benen at du var Norgesmester eller noe. Klatring, tenkte jeg. Var ikke det magre greia? Jeg har i hvert fall vært verdens raskeste i slalom en måneds tid i 1965. Det litt tilbake i tid. Og prøvde å skryte av det til broren min. Da kom jeg ikke langt. Han var selvfølgelig veldig gjerne slått meg. Men han sier, du må huske at trekker du linjen bakover i tid, så var det rundt århundreskiftet hvor automobilen gjorde sitt inntog i Kristiania, så du må være litt forsiktig med overhovedet å nevne slike ting. Men det har jo vært en hobby, og da går jo veien via idrettsmedisin over til allmedisin. Og så kommer vi til et par poenger med at på 90-tallet, begynnelsen av 90-tallet, var idrettsmedisinsk interessert og dro til Tyskland, hørte foredrag, hørte mye ortopedi, skjønte ikke alt sammen selvfølgelig, og da møtte jeg folk som sa, åh, ultralyd skulder viser. Og tenkte, det en søren ingen som viser meg ultralyd skulder. Kan jeg sitte på mitt eget rom på 2x2 meter, hadde et bakrom nærmest på Bislett, legesenteret som jeg drev. Og tenkte, det skal jeg lære meg, men hadde ingen å spørre i Norge. Så jeg dro jo rundt alle steder og måtte få høre meg. Og var i mange land, de miljøene som var toneangivende, og det var ikke så store miljøer. Da var det ingen som drev med det. Og jeg har lyst til å kanskje nevne at jeg dro rundt med en kassebil og et svært ultralydapparat, så den gang var både stort og dyrt, og dro det rundt til de sentrale sykehus eller miljøer her i Oslo. Tok det med kassabilen, det var ikke en digital undervisning eller digital læring eller noe som helst. Det var gøy, det var strevsomt. En av overlegene på ortopediske avdelingen, det sovnet under, mens jeg pratet. Og han sa, skulle ikke ultralyd inn på hans avdeling, alle skal MR kne først, jeg får kne. Og så tok jeg med, så dro jeg til New York, blant annet, det var mange steder. Og kom på et hospital litt utenfor byen, så spør jeg han, Karl, har Lars i sin klinikk? Og jeg begynte å vri meg, lade meg klinik, ja, det er jo Bjørg og jeg da, på rommet på Bislett. Så det var ganske artig, jeg dro flere steder, og på legevakten tok jeg med apparatet mitt, og sendte kort hver jul til han, legevaktsjefen, nå på N, jeg husker det egentlig. Når skal folk, gutta, mannskapet ditt begynne å bruke ultralyd da? Skal du bruke det på en røket sene, eller... på en akilles eller et hovent kne, skal du ikke bruke ultralyd og orientere seg litt grann. Ja, etter hvert så har du kommet godt på banen med det, og dere innom hun Martine jeg kjenner henne godt. Så vi har hjulpet hverandre, og NIMI fikk arrangert med utenlandske krefter flere kurs på NIMI. De var ikke interessert, hadde ikke peiling, og utlendingene stusset over at har du et idrettsmedisinsk miljø i Norge hvor du ikke har ultralyd, er det mulig? De lavde en idrettsmedisinsk, juster meg gjerne, de lavde en forening radiologisk, hva heter den, idrettsmedisinsk radiologiforening, jeg vet ikke om den er aktiv eller eksisterer, jeg så det var 40 medlemmer, men de hadde ikke ultralyd. Hvordan kan man, altså da ble jeg litt kritisk på at i år 2000 og nok, ikke mange år siden, det var liksom ikke fint nok, falt mellom alle stolene, ikke sant? Sånn ble min interesse vekket, og så begynte jeg med det, prøvde å lære meg det, og det var jo ikke til å forstå journaler og omgivelser, skjønte jo ikke helt selv heller, men det er jo en vekst i det, og en utvikling. Så ble det, hvis ikke det faget hadde hatt forankring, så hadde det ikke blitt noe annet, da hadde det dødd hen. Men det gjorde jo ikke det. Det spredde seg jo. Så min rolle har jo vært på en måte bare være en katalysator, og kanskje skal spinne det over i akademia. For det var jo nok så tungt å få aksept tyngre akademiske steder innen vår kalte skolemedisin. Og når legene er trege til å gripe det, så griper andre det. Deres flere av deres grupper. Skal jeg prate videre på det, eller i flytene?
Ja, kan jeg ta det, at det er jo interessant, som du sier, at du møtte, altså det var en motbakke i starten, mens, ja. Mens i dag så har kanskje snøballen rullet enda for langt, at nå driver alle med ultralyd, altså det er ultralyd på hvert gategjørne nærmest. Jeg har spredt seg til alle faggrupper, så vidt jeg har skjønt, og kan tilbys i stort sett alle byer i landet.
Og det du sier her, skiftet har kommet. Jeg ringte Lars Engelbrigtsen og sånn, skiftet, det er jo der. Og det var ikke der før. Og nå er spørsmålet, hvem skal drive med det? Hvis med grensninger, hvis du spør meg, er det lett? Ja. Skulder? Er det vanskelig? Ja. Skal jeg prøve å inspirere andre til å være med på mye der? Ja. Skal jeg advare også? Ja. Det er sånn paradoksale ytterpunkter.
Ja, for du har jo holdt et innlegg som jeg mente var titulert Combined Clinical Ultrasound Shoulder Examination, What Does Really Matter? When Am I Wasting My Time? Og det vel litt inne på det du sier nå, at det er både lett og vanskelig. Hva er det vi skal se etter? Ser vi for mye på struktur? Tar vi for lite hensyn til struktur? Hva er din oppfatning av hvor det fagfeltet står i dag?
Jeg støtter det helt, både ja og nei. 1 pluss 1, når det gjelder, altså klinikk og ultralyd, blir større enn 2 for meg. Det sier ganske mye. Jeg er naturlig nok blant dem som gjerne vil vite en del om struktur. Jeg synes det er trist hvis man bare kun tenker funksjon, funksjon, funksjon. Hvis du har en svær ruptur for eksempel, jeg har en del notater på det her, og har lyst til å komme med det hvis vi får tid. Så jeg er helt klart, men alle behøver ikke gjøre ultralyd. Alle skal ikke kunne få foretatt ultralyd, og er heller utøver ultralyd. Og skulder, hvorfor skulder er så viktig, er at på et kne så venter du at du kanskje har en MR tidlig, eller ja, og så videre. På skulder, selv om de fleste strukturer i et kne er ekstraartikulære, Det jo det. Men det viktigste kanskje med menisker og brusk og korsbånd trenger man jo en god MR på. På skulder så det kanskje annerledes at det ikke så ofte du trenger en god MR på en skulder. Hvis du, jeg har noen slagord her som går litt på kjenner dere en engelskmann heter Bailey?
En engelsk
ja, 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 det Bailey ja. Du har, det har vi han sa jo tidlig Skurt satt i fengsel den som tolker MR-bilder uten å kunne klinikk altså radiologer som ikke tenker klinisk mener jeg har et handicap nå spisformulerer jeg jeg mener også at ortopeder skulderortopeder som ikke er ultralyd mener jeg har et handicap ikke siden noe men og jeg som kliniker og dere vi har et handicap med at vi ikke er radiologer Vi skjønner ikke, vi har ikke samme dybdekunnskapen om billedting. Så her, her har alle sine handicaps og sine styrker og svakheter, og det ganske viktig. En av mine, jeg traff jo etter hvert en masse dyktige folk, og miljøene var ikke så store. Og du blir litt kompis med enkelt når du har hatt en nøll sammen, og liksom går på forlammen etter hvert og hyggelig ser deg og sånn. Og Philippe Trond, han rund I alle betydninger, og en av de store. Han sa til meg en gang, Per, nå du liksom blitt middels utøver av ultralyd. Tenkte jeg, han tenkte kanskje at han ikke, at jeg skulle bli litt fornærmet eller litt sånn. Jeg ble kjempeglad, ja. Hvis han sier det I toppmiljøen, at nå middels bra, det et kjempekompliment for meg, altså. Mer enn nok, ikke sant? Og jo, vi kommer til ham når vi skal snakke akromeklavikularledd. Så tror jeg vi må komme tilbake til ham. Da har du da, så har du en av guruene som jeg vet har vært mye I Norge, Carlo Martinoli.
Mm.
Og mange kjenner ham, og han jo genial. Og når han, når, han fortalte også over den samme kaffen eller ølen, han veldig forsiktig med det, det ja, det jo. Men at jeg trenger jo egentlig bare to snitt på en skulder, MR-snitt. Hvis jeg har gjort ultralyd først, det han. Han ikke kliniker, Men det ikke mange snitten han trenger på det intraartikulære, det superakademiske eller anatomisk flotte, hvis han begynner med ultralyden. Men det har ikke vært skapt miljø for det. Det også nødt til å snakke litt om radiologen og ortopedene, med stor respekt alle veier. Fordi mange skal gjøre mye, om man velger ut og inn. Men slike folk vokser jo ikke på trær. Og når han foreleser om fremmedintervall på en skulder, rotatorintervall og tingene rundt, da har notater på det, ønsker kanskje å prate om det, hvis dere interessert. Og der kan jeg være litt grann, høre foredagen hans, uten å bli god på det selv. Fordi du har tross alt ganske bra MR-undersøkelse der, men en vanlig gjennomsnittsskelett, du har ikke skelettradiologer I Norge, stort sett. Og de heller ikke veldig detaljerte der, men om man behøver Stollers nivå, vi har hørt om Stoller I California, det sånn supergreie, jeg dro et par ganger og hørte en dag skulle bare for å orientere meg litt, og skjønte at dette for vanskelig, det her skal ikke bli god, blir ikke, ingen sjanse. Og min gode venn Tonneby Far, som var mange ganger og hjalp meg her, fra Henry Ford, Han var invitert inn, og da gjorde de nettopp disseksjon og ja, kjørte hele fjøla I, for å se hvem sa mest fornuftig om den skulderen og den lesjonen. Det var veldig spennende. Så bildet, altså, helikortopedene henger helt med I bildedannens forståelsen av bilder, og de vet ikke helt hva de skal bruke det til alltid, disse superbeskrivelsene anatomisk. Anatomibøkene vil også henge litt nesten etter. Hvis du tar supraspinatus som det, infraspinatus som det, subscapularis og så en bursa, hvor syriaks I gamle dager prøvde å, man prøvde å differensiere det med stor, stor respekt. Det var før artroskopi, det var før billeddannelse med MR, først og ultralyd etter hvert også. Og det skjema, der gjelder jo grunnforutsetningene fortsatt, men det kommet nyere ting. På lavere interartikulært, ikke sant? Bare antall tester som vi bør prate om. Testbatteriene kontra den ene testen, og dere vet mer enn meg om validitet, alt det der. Så verden gått videre.
Hvor lenge har du drevet med ultralyd?
Nå har jeg drevet 25 år.
25 år. Vil du anse deg selv som relativt god nå?
Middelansvarig, følger Philip Petron. Jeg ikke veldig god på det. Nå har jeg innpå et par fine, viktige ting. Da jeg fikk nytt apparat for 8 eller 10 år siden, første jeg gjorde var jo å ta med noen bilder til Antoni som jeg nevnte i sted. Og sier, dette busja? Er det en fortykket vegg? Eller det jeg som blingser? Eller hva det for noe? For det var mer følsomt. Da fikk jeg plutselig løftet lite grann, og det apparatet begynte å bli gammelt også. Men jeg fikk løftet nivået lite grann, og begynte å se mine egne begrensninger. Og jeg jo lite doppler. Jeg får lite ut på det, stoler ikke helt på det, stoler ikke helt meg selv. Mens de fleste andre synes det veldig... Doppler jo der. Men man skal være litt reservert med hva betyr disse signalene egentlig.
Ser vi da, altså, da begynner det å tegne seg noen sånn litt åpenbare fallgruver med tanke på hvor mange nå som gjør ultralyd. Altså, jeg gjør det selv, Jørgen, du gjør det. Jeg synes det kjempevanskelig. Det er bare det å legge en og en sammen med klinikk og ultralydundersøkelse er jo vanskelig. Og det blir, man blir jo nesten litt sånn demotivert når du sitter her etter 25 år for alt å være sånn middelsko med den innsatsen du har lagt ned over de årene, og så... Går man noen helgekurs I løpet av et år, så skal du sitte og kommentere på disse strukturelle endringene, som vi kanskje vet mer om nå at de betyr mindre. Så det blir jo nesten et paradoks at vi har fler og fler som tar en ultralyd diagnostisk utdannelse for å kommentere på strukturelle funn som det ser ut til å bety mindre og mindre, så der kunne jeg gjerne tenke meg å høre litt dine synspunkter.
Nå vi inne i en del detaljer, og det viktig. Og jeg har også noen notater her på morfologi kontra klinikk, og støtter deg veldig dette med testbatterier. Ta eksempel, skal vi først ta vi kan ta det med en gang kanskje, forskjell på en supraspinatus, eller kuff, trippel kuff, tendinose og tendinitt, og snittene der, og en liten ruptur, en liten lesjon over til kalken over til, ikke sant? Dynamikken må vi heller ikke glemme. Jeg kan ikke alltid si om det en tendinose eller en lite riss. Jeg blir nesten litt irritert og man skriver, den litt tykkere den scenen enn den andre siden. Jeg kan ikke rulle ut skulder uten begge sider. Det kan jeg bare ikke gjøre. Jeg må sammenligne, og særlig hvis jeg litt usikker. Og tendinosen, hva det kontra? Du har det på patellar også, og andre steder. Jeg sniker meg litt unna, og kaller det lesjon ofte. Ikke klinisk relevant lesjon, eller slike uttrykk, fordi å beskrive morfologi uten å sette det i klinisk sammenheng kan bli veldig meningsløst. Og det mener jo toneangivende miljøer også. Hvis du tar Ullevål-miljøet, fysikalsmedisin, retningslinjer, faggruppene, så man jo, man ber oss om å være forsiktig med billedtolkninger. Det kanskje det du vil litt inn på. Kalk for eksempel, et godt røntgenbilde har jeg stor respekt for. Men hva gjør vi med kalken? Det jo neste diskusjon. Og du kan jo ha 2 centimeter kalk i subskapularis supra, uten at det betyr noe som helst.
Ja, for det synes jeg veldig viktig, at man tar den diskusjonen, da, at vi har så gode verktøy og enkle verktøy til rådighet for å finne noe, og så kommer vi fra en sånn biomedisinsk modell hvor vi egentlig opplært og trent til å finne noe. Så det gir jo sånn umiddelbar mening at hvis en skulderpasient har vondt i skulderen og du finner en kalklesjon i en supraspinatus, så henger de to tingene sammen. Og så vil jo da billedfunnen og morfologien være med å forme behandlingsveien videre. Og det, jeg ser på det som en utfordring at vi får flere og flere som i stand til å påpeke vevsendringer og strukturelle endringer som med på å forme behandlingsveien videre, når man nesten ser at pendelen sist har svingt motsatt vei. Da. Mm.
Ja, og barnet ikke svinger alt for langt motsatt vei heller. Vi lever i en tid med, kall det gourmettid. Tidsånden er jo å se og nyte. Og da må vi innom kanskje hva er smerten i muskelskelett. Gamle syriaks, Og dere har vel snakket nok så mye om det. Vi har vært inne om han Lewis, eller Lewis, hva heter han?
Jeremy Lewis.
Og jeg husker en gang jeg hørte ham lenge før han ble kjent i Norge, og tok taximen tilbake til toget etterpå, med en dårlig tid begge to, og sa til ham, du sier at det betyr ingenting, funnet der eller der i den skulderen, sånn og sånn, men hvis vedkommende har vondt i skulderen, og det de og de funn, og lesjon, sånn og sånn, betyr det ingenting for deg da? Nei, det jo ikke bevist, og da vi inne i den vanskelige diskusjonen med Kokkeland og alt det der, til slutt så vet jeg ingenting da, da blir jeg stående og svømme helt ut i det blå, der ikke jeg altså. Til slutt så ga han meg på en måte, ja, jo, mulig, liksom, begynte å få dårlig tid da, og senere han blir kjendis, og senere han blitt med ultralyd. Da behøvde han ikke noe ultralyd, den gangen. Hvor er vi nå? All disse morfologiske beskrivelsene må vi ta med en klype salt.
Altså man kan jo si premisse, synes jeg. Sånn, hvis, det jo logisk å tenke at nå som vi flere og flere som kan påpeke forandringene, så ville vi hatt bedre og bedre diagnostikk. Men vi har jo på en måte premisse lagt at når vi finner disse tingene, så betyr det at det noe galt. Men det tok jo ganske mange år før vi fikk studier som viste at mange av funnene var til stede, også hos de som ikke hadde vondt. Så vi, det har jo vært en kryssning der nå, så er spørsmålet når er det funnet betyr noe, og når er det ikke betyr noe?
Og da lander jeg igjen på at 1 pluss 1 er større enn 2, altså klinikk og ultralyd, der og da, og vi er inne i diskusjon, når kommer du eller jeg inn hos pasienten? Kommer du med langvarig kneplage og er inne på når du skal til en ortopedisk undersøkelse, så venter du kanskje at du har den på forhånd. Selv om de gjerne ville ta den selv og tolke den selv. For tolker den, hvem har sagt hva om de MR-bildene? Da kommer du inn og forventer en MR. På en skulder så forventer du kanskje, hvordan formulerte du det i sted?
Nå?
Ja, nå nettopp.
Nei, altså det vi, som jeg sier, at vi har jo brukt mange år på å få opp utviklingen her, og det med funn hos asymptomatiske, da, det er jo relativt nytt, sånn at vi har blitt klar over det på alle ledd egentlig, i kroppen. Så hvor er det kryssningen er det går mellom funn og relevans?
Se på alle MR-beskrivelser av nakke og lavrygg, etc., og hos friske folk. Så det er jo flott at det er tema. Men
ja, for dette synes jeg synes dette er kjempe, kjempevanskelig kliniske situasjoner å stå i, når du også har muligheten til å gjøre billeddiagnostikken, ikke sant, in real time med en pasient, og så skal du ta ganske mange avgjørelser der relativt raskt på om disse funnene har en klinisk betydning eller ikke, og hvordan er det du ordlegger deg. Vi har snakket litt om det når det kommer til rotator-cuff-rupturer, altså den effekten det vil ha på en pasient å få høre at du har en ruptur i en sene i skulderen, men nå skal vi gå og trene den skulderen, og det er helt greit at det gjør vondt. Så vi setter oss i en del vanskelige kliniske situasjoner, da. Og dermed så blir det jo, sånn som du har snakket om i foredrag også, altså, what does really matter? When am I wasting my time? Så hva er det vi skal legge vekt på da, i ultralydundersøkelsen vår?
Det er veldig viktig at vi har kontakt med alle miljøene på en måte. Så sitter man ikke bare i sin egen sandkasse og forsterker sin egen del av kakestykket. Hvis jeg bare driver med A, så blir jo mitt kakestykke større enn hele greia. Og det er fallgruve for alle. Og ultralyd var det i hvert fall for meg i begynnelsen. Det skrev og skrev og skrev, og ingen var interessert, eller få var interessert i begynnelsen. Du sier det, å skille klint og vete der og da. Det har jeg nok så mange gode eksempler på. Say little, say more er jo også et ordtak, ikke sant? Ikke beskrive oss bort i ting som ikke betyr noe som helst. Da pasientifiserer vi, så du er inne på i sted. Da jeg har en ruptur, så jeg kan ikke bake kake eller holde hammeren resten av livet, ikke sant? Så pasientifiserer overdiagnostikken blir jo en hovedtema i vår diskusjon. Og jeg sniker meg ofte unna og kaller det aldersnormalt. Ja, jeg bløffer ned, så jeg kan si om du er 20 eller 50 år på scenen på supraspinatus. Jeg bløffer ikke bare, men aldersnormalt synes jeg er fint, for da slipper jeg unna en lang remse av, og jeg ser, hvem er det som skriver her? Er det en veldig god en morfologisk, en ung, ambisiøs, ny, sånn, eller er det en som ikke har peiling på klinikk? Alle de tingene, og det er ikke så MR er ikke så objektiv som man har lett for å si, mens ultralyden er så subjektiv. Du skjønner at ortopedene på morgenmøtene gjerne diskuterer over bildene og MR-dokumentasjon. Der tror jeg har et råd til mange utøvere. Jag får som är ingen ska ut av rummet utan att de får en skriftlig mening om vad jag tänkt. Skall ha en skriftlig mening om den är bra eller dålig får det vara, men det är ett rational i det, så får andra tänka sitt efterpå och bringa det vidare. Det är sannolikt en del av vi råd om till ett rationellt och är många utövare om pröva att väcklägga det lite grann. Vad sa du? Varför gjorde jag detta? Var var vi nu? Jo, MR-folkene, det är inte objektivt. Det är perception är en sanslighet. Har jag lyst eller mörkt eller mellangrått hår? Så säger jag, ja, är det inte lyst? Så säger du, är det inte lite mörkare grått då? Så är det med bilden, tendinose. Ruptur och upplösligheten på ett MR-bild är ofta i protokollen på 3 mm. Och hvis du inte kutter väldigt bra där, så alltså jag ser mer kalk är ju min ultralyd mer känslig för än ett MR-bild. Hvis den är stor så i gamla dagar så översåg de det och det gör de fortsatt, de kallar det ruptur när det är när det inte är ruptur. Så där är en massa implicerade problemställningar som vi måste ta hänsyn till. Mm.
Ja, men Per, du är ju tidigare eller har ju hjärtat ditt i allmänmedicin som du säger, och hvis vi tar de sista många år hvor korsryggsmärtor har ju varit har varit ett stort fokus i medicinen och i forskningen, och där har man ju mycket forskning, och så har man ju på en eller annan måte landet i en konsensus på att det är väldigt många, alltså den absolut stora majoriteten av patienter har det vi kallar uspecifika plager. Och det kan man ju si på många måter har gjort sin entré in i skulderområdet, hvor vi har gått fra å kanskje være veldig komplekse til å nå simplifisere. Blant annet Lewis, som du nevner, tar til ordet for det, og en del andre prominente skikkelser tar til ordet for å gjøre dette enklere, rett og slett fordi at det ser ikke ut som at når vi gjør det veldig komplekt, så gjør vi det lettere for oss selv eller pasienten. Hva er dine
støtter, tanker om det? Støtter jeg veldig, og jeg med glede podcasten, hvor du snakket om 85-90% som var uspecifikt på, jeg kaller det lavrygg, og også på skulder. Mm. Det er et ganske høyt tal på skulder, men det setter på plass alle disse forferdelige 20 tester på biceps, på lavrum og så videre. Og så betyr kanskje ikke en lavrum noe som helst. Så støtter jeg veldig på det, forenklingen der. Mm. Hva er kapsulitten? Kunne vi sitte og hatt et egen podcast på hva er kapsulitt, ikke sant? Ja. Vi må innom det, fordi du spør meg når jeg ikke finner andre ting. Og når er det en kapsulitt? Det er noen knep der også, i bevegeligheter og dynamikk, og det må vi også innom. Svarte jeg på det du spurte om?
Ja, absolutt. Så du støtter på en måte denne forenklingen
veldig,
av faget, ikke sant?
Veldig.
Og der kommer jo da på en måte ultralyd inn, for jeg opplever jo, du sier at klinikk og ultralyd er 1 pluss 1 er mer enn 2. For meg er det ofte sånn at jeg sitter nesten igjen med 1 plus 1 blir mindre än 2 för min egen del, enda mer förvirrad, så det är på något sätt den där simplifieringen, kompliceringen, alltså du hamnar ofta i en sån kryssning där hvor man ofta nästan vet mindre efter man har läst massa, förstår du? Alltså
ja, jag tror jag igenkänner, och någon gång känner man sig ganska god, andra gånger känner man sig härligt.
Ja. Som du säger, du har 25 år med ultralyd och känner dig helt medelmåttig, och det är lite samma som jag och Stian snackar en del om, att det nästan desto dypare du dyker dig in i ett fält, så inser du.
Ja, det är ganska viktigt det du säger. Nu ska jag på väg ut av detta. Jag har haft en glädje att få träffa miljöerna och folken och varit med på att försöka inspirera till det. Det är därför vi sitter här också och försöker att bringa något vidare. Så jag förtvivlar inte, men
Jeg synes jo at dette med simplifiseringen da, og da, i det tilfellet er særlig skulder, så jeg må jo nevne min historie her, og det, jeg hadde jo med meg en pasient, et familiemedlem til og med, til deg mange herrens år siden. Og sånn nå i retrospekt så var det jo en, så vet jeg jo godt hva som feilte han, men jeg skjønte jo ikke det da, når jeg drev og jobbet med han.
Skjønte jeg da?
Ja da, det var det som var så både bra og irriterende og inspirerende. Og det hadde overhovedet ingenting med ultralyd å gjøre. Fordi vi kom da inn på kontoret der, og jeg hadde jo gjort alle de kliniske testene som jeg hadde lært.
Du er ikke med, var det på Frogner eller på Bislett?
Det var på Frogner.
Frogner. Ja.
Hvor, så jeg hadde gjort alle testene jeg skulle og prøvde å gjøre mening ut av dette og så kom vi inn på kontoret ditt og så gjorde du aktiv bevegelighet av skulderen og så du på meg så ja, men er ikke dette en kapsulitt da? En frossen skulder? Og så begynte det jo på en måte å demre for meg at sånn, jo, hvis det det så jo absolutt alle de andre kliniske testene også positive og det å ta det så tilbake til basic da Fordi da, det var jo der man begynte utdanningen sin, var jo for eksempel aktive og passive prøver, ikke sant? Og se hva får du ut av de enkle, gode tingene først, før man gikk videre og skulle komplisere ting. Og det tror jeg viktig når man snakker om 1 pluss 1 2 mellom klinikk og ultralyn, jo som vi må i hvert fall kunne basicen vår så godt da, og vite hva det vi kan få ut av liksom det helt basale undersøkelsen vår.
Og det? Nej, du i flyten.
Nei, så for meg så var det en liten sånn åpenbaring om å på en måte gå tilbake igjen og se på de enkle tingene først da. At man kanskje litt fort blir så fanget i man blir så fort fanget i det kule, det spesifikke, det kompliserte, det komplekse at man nesten glemmer litt det enkle der man kom fra.
Jeg synes det fint det du sier om mannen med kniven Stefan Mås, Måsmeier. Han jo klok i sin bruk av kniven eller ikke bruk av kniven, og han vil ha det til en basic. Det kapsel? Det store rupturer som betyr noe? Jeg har notat om noe, så jeg har lyst til å bringe vis hvert tid. Eller Nils Gunnar Hjul og så videre. Funksjon, funksjon, funksjon. Og ikke fortap å se alle mulige detaljer.
Mm. Så når kan vi si at det strukturelle betyr noe? Hvilke diagnoser det du ser at dette har stor betydning?
Masse. Ta svensk notabilitet Ronsen og Wien. Vi begynner å bli gamle ut i mine horisontale gjengamle. Når du kommer inn og har gått på tryen og har skulderen ut av ledd, og så blir du deponert, og så venter du 3 måneder på en MR. Nei, hva sier jeg? Først venter du 3 måneder til du går til doktoren, for det blir jo ikke bedre. Og etter lukseringen, og så venter du 3 måneder til. Og så får du MR, da har det gått et halvt år og da har den skulderen gått da du tatt og kuffen ødelagt da det protese om noe tid det et eksempel på at du trenger en tidlig intervention og forståelse av hva det dreier seg om en posterior luksert skulder som blir stående i gal posisjon udiagnostisert for røntgenbommer og i alle bommer jeg ser ikke de pasientene men jeg har alarm eller rødt flagg for dem det var masse eksempler hvor det betyr mye og når vi diskuterer kuff det ikke sikkert vi kommer til alle detaljene men vår oppgave å finne ut dette den innenfor rammeverken stabil rotatokuff altså supraspinatus alle disse zonen og forsterkningsmål det dårlig forhold mot infraspinatus biceps rotatorintervall og så videre eller det dårlig bakover poster og superiørt som krever aksjon og en traume, akutt, eldre, alder og så videre. Det ingen alder for de store skadene på intervensjon. Nortopedene vet jo ikke alltid når man skal gjøre en biceps-cut, eller en, i Norge gjøres det lite muskeltransfer, når det dårlig rotatokuff. Når man skal gjøre disse kapselforsterkningene, ballongreiene, som det forskes mye på, med ikke langtidsresultater, eller reverse-protese når vi ikke har rotatokuff. Så at vår oppgave der å være litt aktsomme og forsiktige, prøve å skille klint og vete, det jo jobben vår. Mm. Luksering, jeg nødt til å si et ord om, men kanskje for tidlig nå, vet ikke, og AC-ledde, og tuberkulomaius, avulsjon. Hvis vi ferdige med dette basale refleksjonen rundt hvem skal drive med hva, vi skal inspirere hverandre hele gjengen.
Mm. Ja, men la oss ta som prosentvis, hva vil du anslå uspesifikke plager på skulder, altså av prosent, hvor mange la oss si av 10 pasienter, hvor mange mener du har en helt spesifikk diagnose, og hvor mange synes du en mer sånn generell, vond, uspesifikk skulder?
Det fint spurt, og da spør du hvilken populasjon har jeg? La meg gå kort om meg, når busha forstørret? Ja, har jeg en røyma-preget praksis, eller har jeg en ortoped-preget praksis? Nå har ikke jeg en almenlegepraksis lenger.
Nei.
Det har jeg ikke. Så når du spør hva uspesifikt, mange har en strukturell skade som betyr noe. Og en del ting blir jo ikke catchet heller. Det veldig, vår gode venn Jens Ivar Brox. Vi skal ikke glemme den store myotensjonssirkelen. Det är deras fält mer än vårt på något sätt. Så letar vi så får du en epikris från neurologen från fysikalsk medicin eller ortopeden, så får du en epikris på en strukturell beskrivelse, så är egentligen det viktigaste något helt annat. När jag har proteser i knäna. Jag fick ju tre graderingar av artrossituationen min. Jag sökte ju god folk och vänner i miljön. Jag fick tre graderingar på graden av artrose, lätt, medels, uttalt. Radiologen var den ena, ortopeden, andra och reumalegen tredje. Så vad jag mest ser, en del strukturella ting som betyder något. En del ting som också har oversett ut. Jag vet inte vad jag själv överser, men nätverket mitt blir helt väsentligt. Det jag kan mer om träningar och diverse. Jag är ganska imponerad när jag hört i podcasten och detaljer där. Jag blev väldigt imponerad av den Eidsen-saken också, hvor man snakker om vad är erfaring och vad är evidens och muskelskelett och vad är smärta och så vidare. Och patienterfaringen ska vi inte glömma som säkerbegrepp. Det är det väldigt mycket inom. Så ja, jeg er nok litt mer opptatt av strukturelle funn enn den jevne allmelding, selvfølgelig er det.
Tenker du at det har noe med bakgrunnen din å gjøre, og hvordan faget var da du begynte?
Ja, det tror jeg. Så oppgaven er å prøve å ha et godt nettverk, og kunne fort sende til noen, og kunne si at dette er, den treningen må du ta, kan gi et par anbefalinger på det. Det er hovedoppgaven, og de fleste skal jo angås konservativt. Men ikke alle.
Ikke alle, og det er et viktig skille.
Og når vi snakker om liksom dette med at vi må prøve å finne en sånn gyllen middelvei og fellesnevnere i faggruppene våre og så videre, at vi ikke skal holde på å si, vi skal være venner og ikke fiender, så det jo litt interessant med din bakgrunn og hvordan vi former våre egne praksiser også, at vi ser kanskje forskjellige pasientpopulasjoner, og så prøver vi å snakke om de samme pasientene, men så har vi egentlig forskjellige undergrupper av, la oss si skulderpasienter, at vi ser i en allmennlegepraksis er det kanskje, i hvert fall fra forskningen til Werner, så ser man at det er tydeligere psykosocial profil, tyngre komorbiditet i en allmennlegepraksis ja. Enn i en privat kiropraktorklinikk, for eksempel. Ja. Så, så sitter vi der, og så prøver vi å sitte der med to helt forskjellige erfaringer av hvilke pasienter vi ser, og så prøver vi å si at vi ser de samme tingene. Men så opplever vi kanskje hverdagen egentlig helt forskjellig.
Det er kjempeviktig og at vi ikke sitter i våre revirer, men ser at dette er multidisciplinært og tverrfaglig og hjelper hverandre. Jeg litt opptatt av at det er så veldig mange grupper også som da driver med ultralyd, og vi grep ikke utdannelsen på muskelskelett, men allmennlegene grep det på ultralyd i allmennmedisin med stor honnør for det. Mange som gjorde det. Når du, pasienten, de kan jo ikke skjønne. Her står det at det har økt en senere ruptur. Her står det beskrivelse av MR-nakke, et senere vegg imellom, ikke sant? Det så dårlig. Og så går du til den ene, og du går til den andre, og hva forskjell på en osteopat, og kiropraktor, og manuell terapeut, og A liker ikke B, og B vil ikke sammen med. Dokumenter. Hva tenker du, og hva vet jeg ikke? Vær åpne for hverandre. Og disse utdannelsene burde jo bringe sammen under samme hatt. Og da jeg begynte, så dro jeg til Tyskland, og kunne si mye om det, men det har vi ikke tid til. Og lære seg disse snittene, ikke sant? Jeg skal ha 9 snitt, det som en terning, horisontalt, nord, midten, syd, medialt, middels, lateralt, 9 snitt, samme i vifte på skulder. Det skal jeg gjennom, og jeg skal gjennom begge skuldrene. Og jeg skal ikke ha det så statisk, så jeg forlot det tyske, da jeg skjønte at de sitter med sine snitt sånn og sånn, og er veldig gode. Men jeg møtte mer dynamiske folk, engelskmenn, også noen amerikanere, og skjønte da at jeg må kunne modifisere protokollen min, alt dette situasjonen, alt er ikke syriaks, han hadde jo ikke begrepet impingement. Så jeg sniker meg unna og skriver impingement-aktig, og det er overskrift for 20 ting, ikke sant? Om det er lateralt, eller antromedialt, eller superiort, eller om det er mer biceps over det, så modifiserer jeg protokollen, så ser jeg fort at bicepsområdet er vanskelig. Hilsen Martin Nohmer og disse stjernene nå. Og vi, heller ikke norske MR-leger, blir så detaljerte på å beskrive all anatomi det er med supraglomerale ligamenter og koraglomerale ligamenter og pulje, lesjoner og alle de tingene der. Det blir ikke mitt liv, men det kan bli andres liv. Vi har et par poenger for kalle det neste generasjon på disse tingene. Men hvor var det jeg pratet med bort? Disse gruppene, altså det så synd at det så mange forskjellige utdannelser. Mm. Dere la jo utdannelser med dansker. Og dyktige kurs, og det, og det, og det. Jeg skjønte fort at jeg kan ikke, det kan ikke komme til meg etter å ha vært på NIMI og gjort MR, og så kommer 17-åringen og skal råde mult deg litt på lyske. Jeg hoppet fort, jeg hoppet aldri på. Jeg hoppet fort av og tenkte at det for vanskelig for meg. Jeg kan vel se om det væske I et hofteledd. Mm. Men jeg ikke den som stikker nåler inn I et hofteledd på ungdom. Unnskyld, det jeg ikke. Hva var det jeg sa? At... Det så store felter at på en måte stor respekt for når man skal gjøre alt fra Achilles og patellar og hele greia, og det fint. Så må man, kan vi heller diskutere, skal man prøve å lave en fellesutdannelse med ultralyd light? Hjelpene skal sette en injeksjon, kanskje? Kan vi hoppe over diskusjonen på om alle må ha ultralyd for å sette en injeksjon? Det tror jeg ikke. Det blir nesten fra min side arrogant hvis jeg sier vi må gjøre ultralyd.
Ja. Det har jo vært en lang diskusjon I mange år dette, om det hvis vi, om vi skulle på en måte bare sveipet over det hele og sagt muskel- og skelettkliniker eller lignende, altså hatt en felles ground å bygge ut ifra, I stedet for at du sier ja, naprapaten, osteopaten, kiropraktoren, fysioterapeuten, manuellterapeuten. Vi ser I stor grad mange av de samme pasientene og opplever at vi at vi så spesielle, at alle
forskjellige har forskjellige fasetter, så leser du din egen journal, så det sånn, nå har jeg vært hos neurologen, nå har jeg vært hos den, nå har jeg vært hos deg, ikke sant? Det veldig viktig, men jeg skulle ønske at, sa vi det I stedet med pavevalget?
Nei.
Det går røyk opp fra den Sixtinske kapellen, når det blitt enig om ny pave. Den dag kommer aldri når det gjelder muskelskjelett. Jeg kommer til å være like forvirret som pasient og som terapeut på hvilke grupper skal jeg søke, og hvem kan by meg mest. Ja, burde lavt det. Altså, dere har sterke utdannelsesprogrammer og verner om gruppen og vi med dansk hjelp og flere og andre har sine. Vi hadde ikke så mye I begynnelsen, men vi har en god palmemedisin og radiologene strittet jo på det. Så der en vei å gå. Den lang, tror jeg. Hva tror du, Lisbeth?
Nei, jeg kunne godt tenke meg å høre litt sånn avslutningsvis på denne episoden om dine tanker om det her. Fordi vi har jo en utdannelse, nå snakker jeg som fysioterapeut, for jeg kjenner ikke alt av bakgrunnen for de andre profesjonene, men vi kommer jo fra en biomedisinsk modell, hvor vi har vært opplært I å lete etter feil, først og fremst. Og så har jo pendelen som da kjent svingt mer og mer, kanskje har den svingt for langt, det kommer an på hvem du diskuterer med, hvor man har gått mer og mer vekk fra for eksempel struktur og de spesifikke tiltakene, de spesifikke testene, og så man inn I en sånn uspesifikk bøtteballett. Om du tenker at populariteten til for eksempel ultralyddiagnostikk nå mange terapeuters søken etter den biomedisinske tradisjonen, da. Det å finne noe å hekte det på som noe mer håndfast.
Det veldig viktig det du sier, du har vondt du, fordi den scenen din litt hoven, eller jeg ser litt sånn og sånn, jeg kan jo forføre deg vegge mellom.
Det jo så mye enklere, det gitt.
Skal vi ta det med, reumalegene gjorde tidlig ultralyd. Nå må de ha det i sin undervisning for å bli reumalege. Ortopedene, de eldre der, har ikke fått med seg dette. De yngre, bør ha det med seg men da vi inne I en diskusjon skal du bruke 2 minutter eller 40 minutter som jeg bruker og hva får du lagt I den tiden hva oppgavestillingen når får jeg pasienten mange bruker 10 minutter sveiper fort over da tar de ikke ut potensial og sier vi går for en MR ja. og mange bruker 20 minutter Stefan setter opp 20-30 minutter pasienter og han tok jobben å introdusere og beskrive metoden I Norge og gjøre det ordentlig og trekker det inn I sitt arbeid som ortoped. De fleste gjorde det ikke, men jeg tror mange av de yngre ser at de bør gjøre det, og gjør det. Mine nøkkelkontakter vel å vise meg, da har jeg et par nøkkelpunkter, for eksempel Kirsten Lundgren, og begynner med det. Øystein Skare, som dere kjenner, han jo en briljant fyr han også, som Kirsten, og de må ha litt ultralyd, men de får ikke brukt all sin tid på det. Så var det ortopedet som bremset. De skulle ikke ha det, sa jeg det I stedet, ikke inn I min avdeling, ultralyd på skulder. Og radiologene skapte ikke miljøer. Det er synd, for det de som egentlig kan radiologi. De ser jo, altså vi jo, vi gjør så godt vi kan, men vi jo ikke spesialister til å tolke bilder. Det har ikke plass, ja, men hvilken plass diskuterer vi nå?
Ja, absolutt. Og jeg synes jo, du nevnte det i sted, også dette med, med pasientifiseringen og, og overdiagnostiseringen, da, som jeg tenker at hvis, hvis det at veldig mange nå tar ultralyd, og nå spiller jeg litt djevelens advokat, for jeg bruker jo ultralyd mye selv, og ser absolutt verdien av det, så det jo en disclaimer her, men om man bruker altså man går i den retningen rett og slett for å få noe mer håndfast enn kanskje der man opplever at muskel- og skjelettfaget står nå i en sånn biopsykosocial med hovedtyngde over på fagfelt som vi egentlig ikke kan så mye om så står man jo også i fare for å ha en veldig stor terapeutgruppe som gjør ultralyd med den pasientifiseringen og overdiagnostiseringen det kan føre til som tar oss litt over på, på hvilke tiltak som følger videre da. Så hvis du har strukturelle diagnoser, så man jo mer tilbøyelig kanskje med å søke strukturelle behandlingsregimer for det også.
Jeg støtter hvert ord, og det problemet her, men det også inspirerende, disse bildegreiene. Vi står jo selvfølgelig i fare å bli for opptatt av det.
Jeg tenker jo litt sånn at vi blir jo litt primet av hva vi ser, og så jeg tenker jo en ortoped da, som vil jo beskjeftige seg hovedsakelig med strukturelle ting, fordi det jo det som kommer inn på avdelingen. Langt, altså det jo veldig sjeldent du henviser en pasient til en ortoped uten strukturelle funn, og dermed forme sin praksis rundt at du ser veldig mye strukturelle funn. Mens jeg vil tro at en allmennlege i dag som har en veldig tung base med psykosocial komorbiditetspasienter, tenker kanskje mindre på funn litt vis-a-vis det du sier før vi begynte å spille inn i dag om retningslinjer i allmennlegeforeningen, så er det jo, det går vel i en retning av å nedspille mye vilde funn, ikke sant? Og det vel kanskje gjerne formet av mye av den forskningen på at mange av disse pasientene har jo tunge psykosociale profiler med tunge bifunn, eller altså komorbiditeter, som gjør at kanskje bildene av mindre betydning i nettopp denne populasjonen.
Støtter helt det du sier, altså. Kirurgen kan jo si no pain, no surgery. De skal fortsette, skal vi anbefale operasjonen eller ikke? Almenlegenes retningslinjer, var du innom, eller var jeg innom det?
Ja, det var du som var innom det før vi begynte å spille opp i dag.
Før i dag, ja. Ja, vi trenger reservasjonene til fysikalsmedisinske miljøene, og beina på jorden. Vi trenger til med disse trege legene, altså vi, meg selv, for ja, skal ikke, betyr ikke noen ting. Vi trenger alle innspillene her, at vi setter oss sammen og vil hverandre, eller pasientens vel. Ja, høy respekt for fysikalsmedisinske miljøene. Det blir litt sånn trigget når vi sier at denne rupturen ikke betyr noe. Jeg husker om vi skal prate suprarruptur og sånn, for det en del stoffer rundt det som viktig. Kanskje endte på hvis vi skal det, skal vi det?
Ja. Jeg tenker vi skal det, altså jeg tenker vi har jo veldig mye vi kunne snakket om, og så har vi hatt en slags innledende prat her nå som vi fortsetter på etter reklamepausen.
Vi må ha en liten pause.
Vi skal skjære opp litt melon og ta litt druer her, og så kommer vi tilbake til episode 2 hvert øyeblikk, tenker jeg. Så vi sier bare på gjensyn.
På gjensyn.